bular taqdirdan shunday hayotni so'raganmidi?
Agar Keldiyorov aralashuvday bo'lsa, o'ziga yomon.
Men Tohir Malikman, yozuvchiman.
Jazo muddatini cho'zdirib beraylikmi?
Yana nechta o'ynashim bor sena?
Menga qara.
Negadir qalbim yorishmaydi. Bilaman menda ko'p xatolar. Ko'nglim sezayapti. Ortga yo'l yo'q, yo'q davolar. Aksimda o'zimni emas, bora-bora sinayotgan odamni ko'raman. Go'yo shayton boshqaradi meni. Baxtimga qarshi
o'zib ketaman dema hammadan, hammadan. Gaplarim rost, kuchliman dema hammadan.
Savollardan sevgiga zor bu yuragim adashar balkim xiyonatidan afsus yo'qotildi bolalik hammaga bo'lmas jon berdim uyimda onamga emas qizlarga ko'ngil berdim kim kimlarni do'st bilib nechun naqir so'z berdim
Taman dema hammadan, hammadan. Gaplarim rost, kuchliman dema hammadan. Aqling o'zing dema zo'rtasan hammadan. Dunyo shunday qolar ro'zgar be hammadan.
Sevganingda yo'q vafo qarar. Do'stlaringda yo'q vijdon qarar. Yuragim tor, bu dunyoning xatolaridan, xatolaridan. Ko'zlarim qon, bu dunyo savollardan savollardan sevgiga zor bu yuragim adashar balkim xiyonatidan afsus yo'qotildi bolalik
hech qanaqa ona kerak emas
o'chir ovozingni
yetyapman sizlarga
o'zi bular haqida nima yozmoqchisiz
voy bu nimasi dadasi
bo'ldi xal uyiga o't qo'ydirdim
sizga o'xshaganlar millionta bo'lsa ham baribir adolat qaror topadi
Kempar o'ldirayotganingda martiding-ku?
Sen nereden bilirsen bu? Birovni bo'yniga ilib qamatvoradigan davrlar o'tib ketdi.
Ularni jinoyatchiga aylantirgan kattalarni jazolash kerak.